Selamat malam pendengar, inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Masreva. Para pemilih di Kaledonia Baru, suatu wilayah Perancis di Pasifik Selatan, hari Minggu akhirnya memutuskan bahwa mereka masih tetap ingin menjadi negara atau wilayah yang berada di bawah Perancis. Hal ini terlihat dalam referendum yang di mana para pemilih hanya menjawab satu pertanyaan, apakah mereka menghendaki Kaledonia Baru memiliki kedaulatan penuh atau menjadi independen. Hasilnya sudah diketahui karena sejumlah indikasi menunjukkan bahwa warga di wilayah ini memilih untuk tetap menjadi bagian dari Perancis yang mengklaim wilayah itu pada pertengahan abad ke-19. Kaledonia Baru memiliki lebih dari 174.000 pemilih terdaftar dari penduduk yang berjumlah 270.000 orang. Perekonomian wilayah ini didukung oleh subsidi Perancis yang mencapai 1,5 miliar dolar setiap tahun. Dan banyak warga khawatir jika tanpa bantuan Perancis, maka ekonomi Kaledonia Baru akan hancur. Meskipun wilayah itu sudah memiliki otonomi yang sangat besar untuk beberapa hal, namun pada sektor pertahanan dan pendidikan, Kaledonia Baru masih sangat tergantung pada Perancis. Referendum hari Minggu merupakan bagian dari proses yang dimulai pada tahun 1988 untuk mengakhiri aksi kekerasan di antara pendukung dan penentang kemerdekaan Perancis. 10 tahun kemudian tercapai kesepakatan untuk melangsungkan referendum guna melihat suara warga pada tahun 2018. Dan kesepakatan itu memungkinkan dilangsungkannya 2 referendum lagi hingga tahun 2022. Presiden Prancis Emmanuel Macron sempat melawat ke Kaledonia Baru Mei lalu dan berbicara tentang pahitnya masa kolonialisasi. Di bawah kekuasaan kolonial, hak warga pribumi Kanak dibatasi dan dikecualikan dari sebagian besar urusan ekonomi negara pulau itu. Dan sebagian analis politik mengatakan kelompok Kanak cenderung mendukung kemerdekaan, sementara warga keturunan pemukim Eropa cenderung mempertahankan hubungan dengan Prancis. Satu tentara Amerika tewas dan lainnya luka-luka dalam serangan yang tampaknya dilakukan orang dalam di Kabul hari Sabtu. NATO mengatakan Brent Taylor, tentara yang tewas itu, juga ayah dari 7 anak. Sebelumnya ia merupakan wali kota North Ogden, satu kota di bagian barat Utah, dan bertugas di Afghanistan di bawah komando Utah National Guard. Surat kabar Salt Lake Tribune melaporkan penugasan di Kabul ini adalah yang kedua di Afghanistan bagi Taylor. Ia juga pernah 2 kali berdinas di Irak. Sementara tentara yang luka-luka dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Serangan hari Sabtu di Kabul adalah serangan terbaru yang disebut sebagai Green on Blue atau serangan di mana pasukan Afghanistan menggunakan senjata mereka untuk menyerang tentara internasional yang bekerja sama dengan mereka. Misi Resolute Support NATO dalam pernyataan tertulis mengatakan, laporan-laporan awal menunjukkan bahwa penyerang adalah anggota pasukan pertahanan dan keamanan Afghanistan. Ditambahkan, penyerang tewas di tangan personil pasukan Afghanistan lainnya.
Inilah VOA Washington.
Polisi di Pakistan mengatakan lebih dari 150 orang telah ditangkap dengan tuduhan melakukan pembakaran, vandalisme, dan aksi kekerasan selama terjadinya demonstrasi ketika seorang perempuan Kristen dibebaskan dari tuduhan penistaan agama. Pejabat polisi Nayab Haider hari Minggu mengatakan polisi menggunakan sejumlah klip video untuk mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam serangan, pembakaran properti dan kendaraan, juga pemblokiran jalan-jalan. Pengadilan Tinggi Pakistan hari Rabu lalu membebaskan Asia Bibi, putusan yang menimbulkan kegeraman kelompok Islam garis keras yang kemudian melangsungkan protes selama 3 hari di seluruh Pakistan, menuntut eksekusi Bibi. Kelompok Islamis akhirnya mengakhiri protes setelah pemerintah setuju memberlakukan larangan perjalanan terhadap Bibi agar kasusnya dapat ditinjau ulang. Di Pakistan, dinilai menghina Islam dapat dijatuhi hukuman mati dan desas-desus melakukan penghinaan dapat memicu tindakan pembunuhan orang yang dinilai melakukan kesalahan tanpa proses pengadilan. Polisi Swedia mengatakan 7 orang luka-luka dan 12 lainnya ditangkap dalam penembakan yang diduga terkait dengan anggota geng motor di dekat kota Göteborg. Polisi hari Minggu mengatakan mereka bergegas ke kota itu di mana mereka mendapati sejumlah orang luka-luka setelah terjadi penembakan di luar sebuah tempat hiburan. Belum jelas apa yang memicu terjadinya penembakan, namun sejauh ini diselidiki sebagai percobaan pembunuhan. Otoritas Swedia mengatakan dalam beberapa tahun ini angka kejahatan terorganisir di negara itu melonjak dengan sejumlah insiden penembakan kelompok kriminal di 3 kota utama, yaitu Stockholm, Göteborg, dan Malmo. Baik, pendengar, demikian headline news dari VOA. Saya Fomas Reva.